up. Well, that was a very encouraging song service. You made Jan cry and you made me cry. But that's okay. I bring welcome from San Diego. We're so glad to be with you. Like I said last night, my favorite church to come to is here in Indonesia. I just see the faith of the brothers and sisters here. To believe in Jesus Christ. And yet we could always have more faith, could we not? We could always have more faith, yes? So this morning we're going to be studying from the book of Hebrews. And it's about living by faith. Now the audience of Hebrews
Para pembaca atau pendengar dari kitab Ibrani
is Christians who've been around for a while.
Adalah orang-orang Kristen dari generasi kedua.
Maybe for a generation or two.
Ya, generasi kedua.
In Hebrews 10, verse 32 through 35.
Ibrani pasal 10.
He tells them to remember the earlier days.
Ingatlah akan masa lalu.
They had done great things.
Dan hal-hal besar yang kamu lakukan.
They had stood against many enemies.
Kalian bisa menghadapi para musuh.
They had many victories.
Tapi banyak kemenangan.
But they were being tempted to throw it away.
Tapi mereka juga sedang tergoda untuk
They served God for many years.
Setelah bertahun-tahun mengikuti Tuhan.
And they were tired.
Mereka lelah.
And in danger of turning back.
Dan bahaya untuk hidup kembali ke hidup yang lama.
So in verse 35 he says, don't throw it all away.
Di Ibrani, sorry.
Don't throw it away.
Jangan kalian meninggalkan iman kalian.
Now, here's the outline of the book of Hebrews.
Nah, kita akan melihat apakah outline daripada kitab Ibrani.
He tells us Jesus is amazing.
Yang menceritakan tentang bahwa Yesus itu luar biasa.
When I teach about the book of Hebrews, I run out of words in my vocabulary.
Membaca kitab Ibrani menambah perbendaharaan kata saya.
Amazing.
Luar biasa.
Awesome.
Luar biasa.
Majestic. Good luck coming up with more words for this thing. Jesus is greater than the angels, we learn in Hebrews 1 through 3. And he's greater than all the prophets. In Hebrews 3 he says Jesus is much greater than Moses.
Di Ibrani pasal 3 dikatakan Yesus lebih besar daripada Musa.
For the Jews, those would be words to fight over. To say greater than Moses, you'd maybe start a fight. And in Hebrews chapter 4, 15 through 5, he says, he's a much greater than the high priest. And in Hebrews 7, he says, Jesus is greater even than Melchizedek.
Bahkan dikatakan Yesus lebih besar daripada Imam Melkisedek.
And in Hebrews 7 he says Jesus is greater than Abraham.
Bahkan dikatakan juga Yesus lebih besar daripada Bapa Abraham.
And in Hebrews 8 he says the covenant that Jesus established is much greater than the Jewish covenant.
Bahkan kapanan atau janji yang perjanjian yang Yesus buat melalui perjanjian lebih besar daripada perjanjian lama.
And then in Hebrews 9 he says the tabernacle that Jesus dwells in.
Ibrani 9 katakan bahwa tabernakel atau kemah suci yang ada di dunia lebih ada di surga lebih besar daripada di dunia.
Is much greater than the tabernacle the Jews worship.
Lebih besar daripada tabernakel dari orang Yahudi yang ada di bumi.
The Jewish tabernacle was just a model.
Kemah suci Israel hanyalah model contoh.
And then in Hebrews 9 starting in verse 12.
Ibrani 9 sampai 12.
He says the sacrifices of Jesus
bahkan pengorbanan Yesus
are much greater than the Jewish sacrifices.
Jauh lebih besar dari pengorbanan dari orang-orang Israel dengan domba-domba.
Because the Jewish sacrifices have to be offered again and again and again.
Karena orang Yahudi harus terus-menerus memberikan persembahan.
And they never took away sins.
Dan itu sebenarnya tidak pernah menebus atau menghapus dosa mereka.
The sacrifice of Jesus is so much greater.
Pengorbanan Yesus jauh lebih besar dari semua itu.
Because it's once for all.
Karena satu kali untuk semua.
So the basis for staying faithful.
Basis atau dasar dari tetap beriman.
Very simple.
Sangat sederhana.
One word.
Satu kata.
Jesus.
Yesus.
And so it tells us to focus on Jesus.
Jadi fokus kita adalah Yesus.
But then he also gives us some advice.
Dan Ibrani juga memberikan beberapa nasihat buat kita.
On how to stay faithful.
Bagaimana untuk tetap setia dan beriman.
So the outline is, Jesus is amazing.
Outline-nya adalah Yesus luar biasa.
Therefore do this.
Dan lakukan itu.
And then Jesus is amazing in another way.
Dan Yesus juga luar biasa dalam hal yang lain.
Therefore do this.
Dan dia lakukan untuk itu.
First he says in Hebrews chapter 2.
Di Ibrani pasal 2.
Verse 1 through 18. Verse 1 through
18.
He says, pay attention.
Dikatakan perhatikanlah.
I got your attention.
Saya mendapatkan perhatianmu.
Now if somebody tells you, pay attention.
Orang bilang, perhatikanlah.
What do you think?
Apa yang kamu pikir?
Oh, I wasn't paying attention.
Oh, saya harus berarti memperhatikan.
If you want to make it to heaven,
jika kamu mau ke surga,
if you want to make it to the grave as a faithful disciple of Jesus,
kalau kamu menjadi murid Yesus yang luar biasa,
you need to fix your eyes on Jesus.
Kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus.
You can't lose focus.
Kamu tidak boleh kehilangan iman.
And then in Hebrews chapter 3,
dari Ibrani pasal 3,
starting in verse 6,
dimulai dari ayat 6,
if you want to make it to the end,
kalau kita bersetia sampai akhir,
he says you need to make every effort.
Kamu harus melakukan segala upaya untuk itu.
We don't have a vacation as a Christian.
Kita tidak bisa liburan sebagai seorang Kristen.
We might go away for a few days to rest.
Kita mungkin bisa boleh beristirahat beberapa hari.
But spiritually, no vacation.
Tapi tidak ada istirahat secara rohani.
You don't accidentally end up in heaven.
Secara tidak sengaja, sorry.
You don't. It's not an accident. You're in heaven.
Oh, tidak kebetulan kita bisa masuk ke surga.
He reminds them of the Jews who left Egypt.
Kita mereka beri contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir.
They were saved from slavery.
Mereka diselamatkan dari perbudakan.
But their bodies were scattered across the desert.
Tapi mereka harus melewati padang gurun.
Because they didn't pay attention.
Karena mereka tidak memberikan perhatian.
And they didn't make every effort.
Mereka tidak melakukan segala upaya.
Then he gives a third piece of advice.
Ada sepertiga orang yang harus mati.
If you want to make it to heaven.
Kalau kita ingin pergi ke surga.
And let me ask you a question.
Saya mau tanyakan satu pertanyaan.
How many of you want to be in heaven?
Berapa orang yang mau ke surga?
All right, then you take this advice.
Maka dengarkanlah.
He says, grow up.
Bertumbuhlah.
When somebody tells you, grow up.
Kalau orang katakan bertumbuhlah.
What do you think?
Apa yang kamu pikir?
Oh, am I like a child?
Oh, apakah saya masih seperti anak-anak?
But some of us are spiritually like children.
Tetapi mungkin ada di antara kita yang secara rohani kita masih anak-anak.
Our knowledge of the Bible is at a basic level.
Kita pengetahuan iman kita hanya dasar.
We need milk, not solid food.
Kita hanya makanan lembut.
We've not learned to distinguish good from evil.
Kita harus membedakan antara yang baik dan jahat. Tidak hanya oleh Tuhan yang baik dan jahat.
We need to grow up.
Kita harus bertumbuh.
We need to take personal responsibility.
Kita harus mengambil tanggung jawab secara pribadi.
To mature in Christ.
Untuk dewasa secara Kristen.
But now we're getting to the fourth advice.
Dan ada empat nasihat buat kita.
That's what our sermon is about this morning.
Dan inilah inti dari khotbah saya.
It's in Hebrews 11.
Ibrani pasal 11.
And this is the main important key.
Dan inilah kunci penting.
If you want to get to heaven.
Jika kita ingin ke surga.
And it's the title of our sermon.
Dan inilah judul khotbah saya.
If you want to make to heaven.
Jika kamu ingin ke surga.
You need to live by faith.
Maka kita perlu hidup di dalam iman.
Let's read Hebrews 11.
Mari kita baca Ibrani pasal 11.
Verse 1 through
3. Ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa di situ?
So here is the definition of faith.
Dan inilah definisi daripada iman.
Now, I spend a lot of time teaching, giving people evidence to believe in the Bible.
Saya mengajar banyak orang untuk memberikan bukti tentang.
And some people say we don't need all that evidence.
Dan banyak orang bilang saya nggak perlu bukti itu.
Because really all we need is faith.
Yang kami butuhkan adalah iman.
You know, I think that's partially true.
Dan sebenarnya sebagian dari pernyataan itu benar.
Because faith involves things you have no evidence for.
Karena iman itu sebenarnya tidak perlu bukti.
But I still think evidence is good.
Tapi saya pikir bukti itu tetap penting.
Because when we have more evidence for our faith,
karena kita membutuhkan juga iman, bukti untuk memiliki iman.
Then we can step out even further on faith.
Kita bisa lebih melangkah jauh dalam iman kita.
But here's the definition of faith.
Tapi inilah definisi daripada iman.
It's believing in things you cannot see.
Percaya pada sesuatu yang belum kita lihat.
Everything important in this world.
Segala sesuatu penting di dunia ini.
Is invisible.
Tapi kelihatan.
It's things you cannot see.
Yang dapat kita lihat.
Faith requires.
Tapi iman menuntut.
That we deny our senses.
Kita harus menyangkal indera kita.
Because what we see.
Apa yang, karena apa yang kita lihat.
Does not always agree with faith.
Tidak selalu sesuai dengan iman.
For example.
Contohnya.
I believe God is in control.
Aku, saya percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu.
When you read the newspaper.
Ketika kita membaca koran.
When you hear the news.
Ketika kita mendengarkan berita.
Does it look like God is in control?
Apakah kita melihat kenyataannya bahwa Tuhan sedang mengontrol?
No, it doesn't look like God is in control.
Itu.
You know, one thing that I enjoy is having success.
Satu hal yang saya suka adalah menjadi sukses.
I think it's great when people get baptized.
Sorry?
It's great when people get baptized. When the church grows.
Dan gereja bertumbuh.
When success happens.
Ketika sukses atau keberhasilan itu datang.
When our children are healthy and graduate from college.
Ketika anak-anak kita bertumbuh dan mereka bisa masuk perguruan tinggi.
But success is something you can see.
Tapi sukses adalah sesuatu yang dapat kamu lihat.
In a sense, success is the enemy of faith.
Tetapi sukses bisa menjadi musuh daripada iman.
I still say success is good.
Saya tetap percaya bahwa sukses itu bagus.
But if you rely on success to believe in God.
Tapi kalau kamu mengandalkan sukses untuk percaya kepada Tuhan.
Then what's going to happen when you're not successful?
Maka kamu akan menjadi tidak sukses.
What's going to happen when suffering comes into your life?
Apa yang terjadi jika keberhasilan tidak muncul dalam hidupmu?
What's going to happen if your child does not become part of the faith?
Bagaimana seandainya ternyata anakmu tidak menjadi seorang Kristen?
Are you still going to believe that God is in control?
Apakah kamu tetap percaya kepada Tuhan?
In verse 2,
di ayat 2,
he says, "This is what the ancients were commended for." The fathers of the faith, this is what they were praised for.
Sorry, saya baca saja. I'm reading. Sebab orang iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.
This is what they were praised for.
Inilah yang kita, dasar inilah yang kita iman kita.
They believed in things that could not be seen.
Percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat.
It's a theme repeated throughout this chapter.
Dan itu terulang-ulang di dalam ayat yang kita baca nanti.
By faith,
oleh iman,
these men and women,
para pria dan wanita ini,
they said to the worldly pleasures,
yang menikmati kenikmatan dunia,
no value,
tidak ada berharga,
fame and fortune, fame and fortune, famous and riches, famous and money,
and money dan uang,
you could keep those things.
Kamu boleh ambil semua itu.
They believed in things that could not be seen.
Ya, mereka percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan.
Everything the world said was great.
Apa yang dunia katakan hebat.
They said, we don't care about those things.
Kita bilang, itu tidak penting.
Everything that's important is invisible.
Apa yang tidak penting itu sebenarnya tidak yang tidak kelihatan.
Heaven is invisible.
Surga itu tidak kelihatan.
The Holy Spirit is invisible.
Roh Kudus tidak kelihatan.
Salvation cannot be seen.
Keselamatan juga tidak bisa kelihatan.
God ruling cannot be seen.
Pemerintahan Allah pun tidak kelihatan.
God himself cannot be seen.
Tuhan sendiri juga tidak kelihatan.
But we need to live by faith.
Tapi kita perlu hidup.
I think of Paul in Philippians 3.
Paulus di Filipi pasal 3.
Verse 4 through 9.
Ayat 4 sampai ke 9.
He said, by the world standard.
Dia katakan bahwa standar dunia.
I had everything.
Saya memiliki segalanya.
I was from the tribe of Benjamin.
Saya dari suku Benjamin.
I was the best Jew ever.
Saya adalah orang Yahudi yang paling hebat.
I had the highest diploma.
Saya mempunyai sertifikat yang tertinggi dari perguruan
tinggi. I was the student of Gamaliel.
Saya adalah mahasiswa dari Gamaliel.
He said, "What do I think about those things?"
Kalau saya berpikir tentang semua itu, apa yang saya katakan?
Garbage.
Sampah.
Refuse.
Tidak berguna.
No value.
Tidak berharga.
Compared to knowing Jesus.
Dibandingkan ketika dia mengenal Yesus.
If you want to walk by faith,
jika kita mau berjalan berdasarkan iman,
everything the world values,
apapun menaikkan nilai-nilai dunia,
you say those are of no value.
Maka kita harus menganggap itu sebenarnya tak berharga.
It's like an upside down world.
Itu seperti mengguncangkan dunia.
In verse 3,
di ayat ketiga,
he says, by faith we understand,
dengan iman kita mengerti,
that the things that can be seen,
bahwa semua yang bisa kelihatan,
were made from something that can't be seen.
Diciptakan, dijadikan dari sesuatu yang tidak kita lihat.
The visible world,
dunia yang kelihatan,
was made by an unseen God.
Tapi diciptakan oleh Allah yang enggak kelihatan.
And his point there is,
dan poinnya adalah,
the unseen things,
segala yang sesuatu yang belum kelihatan itu,
are always greater than the things that you can see.
Adalah lebih hebat, lebih besar daripada apa yang kita bisa lihat.
But here's the problem.
Tapi inilah masalahnya.
What do we see?
Apa yang kita lihat?
We see the things that
apa
we can see.
Kita melihat apa yang kelihatan, benda-benda.
We see clothing.
Kita melihat pakaian.
We see money.
Kita melihat uang.
We see houses.
Kita melihat rumah.
We see cars.
Kita melihat mobil.
All these things that have no value in heaven.
Semua barang-barang itu tak berharga di surga.
But we need to live by faith.
Tapi kita perlu hidup.
I love the example of Shadrach, Meshach, and Abednego.
Saya suka contoh dari Shadrach, Meshach, dan Abednego.
Think about this situation in Daniel chapter 3.
Kita coba lihat situasi ketika mereka menghadapi situasi mereka yang ketika yang sulit itu.
We won't read the story. I think you know that story.
Mungkin kita sudah tahu cerita itu ya. Saya menganggap kalian sudah tahu semuanya.
There was this 30-meter statue.
Ada 30 meter patung.
And the most powerful man in the world.
Dan orang yang paling berkuasa pada masa itu di dunia.
Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar.
Tens of thousands of people.
Ada 10,000 orang.
And 3 teenagers.
Dan 3 remaja.
And Nebuchadnezzar says, when those instruments are played.
Ketika berbunyi.
Apa?
Ketika musik berbunyi.
Ketika musik berbunyi,
everybody bow down to that statue.
Setiap orang harus menundukkan kepala.
Not looking good.
Kelihatannya bagus.
Because there's a fiery furnace.
Karena ada api perapian.
Here's what you could see.
Ini dapat kalian lihat.
30 meter high statue.
30 meter patung.
Tens of thousands of people bowing down.
Ada 10,000 orang yang tunduk kepada patung itu.
Most powerful man in the world.
Orang yang paling berkuasa pada waktu itu.
And a fiery furnace.
Ada api perapian untuk pembakaran.
What do the visible things say?
Apa yang bisa kita lihat waktu itu?
Good idea to bow down, right?
Lebih bagus kita tunduk. Itu pilihan yang bagus.
But Shadrach, Meshach, and Abednego.
Tapi Shadrach, Meshach, dan Abednego.
They didn't bow down to that statue.
Mereka tidak tunduk kepada patung itu.
And Nebuchadnezzar says, "You come up here right now."
Dan Nebuchadnezzar, ayo kami datang ke sini.
He says, "Who do you think you are?"
Siapa kamu pikir kalian ini?
Everybody else bow down to the statue.
Setiap orang sudah tunduk kepada patung itu.
You're teenagers.
Kalian hanyalah remaja.
And my God is obviously more powerful than your God.
Dan Allahku jauh lebih powerful daripada Allahmu.
Because I conquered your God.
Karena aku mengalahkan Allahmu.
And the items from your temple are sitting in my treasure house.
Dan semua benda-benda dari bait sucimu telah aku bawa ke sini.
So he says, I give you one more opportunity.
Jadi aku berikan kamu kesempatan satu kali lagi.
We make the sound of the music again.
Kita akan membuat satu suara lagi.
And you bow down.
Dan kamu tundukkan kepalamu.
Or what God can save you?
Dan kita lihat Allah yang mana yang bisa menyelamatkan.
I love the answer they gave him.
Saya suka jawaban mereka.
They said,
mereka mengatakan,
the God that we serve,
Allah yang kami layani,
is the God of heaven.
Adalah Allah yang di surga.
He's the invisible God.
Dia tidak kelihatan.
He has no idols.
Dia tidak punya patung-patung.
He can save us from your flame.
Dia bisa selamatkan kami dari api perapian itu.
But notice what else they said.
Tapi kalaupun dia tidak lakukan.
But even if he doesn't,
bahwa dia tidak melakukan itu,
we're still not going to bow down.
Kami akan tetap percaya kepada Tuhan kami.
Because even if God does not save you from your situation,
biarpun Tuhan tidak menyelamatkan dalam situasi yang seperti itu,
it still does not mean that God is not in control.
Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengontrol kita.
You know the rest of the story.
Kita tahu akhir ceritanya.
Let me tell you about my friend. His name is Kukung.
Saya mau ceritakan tentang teman saya Kukung.
He and his wife lead the church in Vietnam. Some of you may know them.
Dia pemimpin wanita di Vietnam.
A very faithful brother.
Orang seorang pria, brother yang beriman.
3 times they were kicked out of their home by the police.
3 kali dia ditangkap oleh polisi.
Because of having a church.
Karena memiliki membuat ibadah di gereja.
And they decided to move to Hanoi to plant a church.
Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Hanoi.
And about 1 week before they're going to leave,
tapi 1 minggu sebelum mereka pindah,
men broke into their apartment.
Ada polisi yang masuk ke apartemen mereka.
Beat him to a pulp right in front of his wife and children.
Memukul dia di depan istri dan anak-anaknya.
For sharing their faith.
Untuk karena mereka membagikan iman mereka.
What would you have done?
Apa yang kita lakukan?
Does it look safe?
Yeah. Itu belum menunjukkan mereka sudah selamat.
We should be careful.
Kita harus hati-hati.
The world would say, you'd be crazy to go to Hanoi.
Sangat mengerikan kalau kita ada di Hanoi juga.
But the next week they went to Hanoi.
Tapi minggu kedepannya dia pergi ke Hanoi.
The day after they arrived.
Hari berlalu, hari-hari demi hari berlalu. Ada ketukan pintu.
A policeman opens the door.
Polisi membuka pintu.
Says, "Did you come here to plant a church?"
Kamu datang ke sini untuk membuka gereja?
What would you have done?
Apa yang kamu lakukan?
Kokong said, "Yes, I did."
Kokong katakan, "Ya, saya akan buat itu."
He said, "Are you the church that teaches you have to follow the Bible only?"
Apakah kamu mengajarkan bahwa orang Kristen harus mengikuti Alkitab saja?
Kokong said, "Yes, that's us."
Kokong katakan, "Ya, memang begitu."
Are you the one who teaches you have to give up everything to follow Jesus?
Apakah kamu mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen harus menyerahkan segala sesuatu untuk ikut Yesus?
Kokong said, "Yes, that's
Kokong
us."
Kokong says, "Ya."
And the policeman said, "I want to study the Bible."
Dan polisi katakan, "Saya mau belajar."
And he was the first baptism in the Hanoi Church of Christ. Because faith involves believing in things that are not seen.
Karena iman itu berhubungan dengan percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat.
That is what the ancients were commended for.
Itulah.
So we're going to
perintah dari para tokoh Alkitab.
So we're going to look at some of these examples.
Kita lihat lagi contoh.
Let's read verse 4. Verse 4.
Hebrew.
Yeah. Hebrews 11 verse 4.
Iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Now we don't know much about Abel.
Kita tidak tahu banyak tentang Habel.
But one thing we know.
Tapi satu hal yang kita tahu.
He made a faithful sacrifice.
Dia memberikan persembahan yang beriman.
He obeyed exactly what God asked him to do.
Dia melakukan apa yang Tuhan minta.
And again, we don't know much about him.
Kita tidak tahu banyak tentang dia.
But we're still talking about him.
Tapi kita masih tetap membicarakan dia.
I don't know about you.
Bagaimana dengan Anda semua?
But after I die.
Setelah saya mati.
You know what I want people to say about me?
Apakah kira-kira orang akan bicarakan tentang saya?
That brother, he lived by faith.
Saya ingin mendengarkan. Brother itu hidup oleh iman.
It takes a little faith to come to Indonesia.
Dia datang dari iman ke Indonesia.
Ask my wife, she'll tell you the story one time.
Tanyalah istri saya, bahwa saya pernah berimpian untuk datang ke Indonesia.
She came to Surabaya totally by faith.
Dia datang ke Surabaya totally karena iman.
She got on a plane to Surabaya.
Dia tidak punya rencana untuk datang ke Surabaya.
And she didn't even know if I was here.
Bahkan dia tidak tahu tentang kota ini.
And if anyone would meet her in the airport.
Dan seseorang yang ditemukan di airport.
That's walking by faith.
Dia berjalan karena iman.
And then there's Enoch.
Dan selanjutnya ada Henoch.
Let's read verse 5 and 6.
Ibrani pasal 11 dan 15. Karena iman, Henoch terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Now again, we don't know that much about Enoch.
Kita pun tidak tahu banyak tentang Henokh.
But there's one thing we know.
Tapi satu hal yang kita tahu tentang dia.
He walked by faith.
Dia berjalan dengan iman.
He believed that God would bless him.
Dia tahu bahwa Tuhan memberkati dia.
He believed in eternal life.
Dia percaya akan hidup kekal.
And God took him away.
Dan Tuhan mengangkat dia.
Because he believed.
Karena dia percaya.
That God will reward those who seek Him earnestly.
Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang setia.
Now this is a simple question.
Itu adalah ini pertanyaan yang sederhana.
Do you believe?
Apakah kalian percaya?
That if you gave up everything.
Kalau kamu menyerahkan semuanya.
You didn't rely on money.
Kamu tidak bergantung kepada uang.
You didn't rely on education.
Kamu tidak bergantung kepada pendidikan.
You didn't rely on good looks.
Kamu tidak bergantung pada penampilanmu.
But if you rely totally on God.
Tapi secara total kamu bergantung kepada Tuhan.
Do you believe that He would bless you?
Apakah kamu percaya bahwa Tuhan akan memberkatimu?
Do you believe the things God has in store for you are better than anything the world can offer you?
Apakah kamu percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jauh lebih besar dari apa yang dunia bisa siapkan buat kita?
Do you believe God could do great things through you?
Apakah kalian percaya bahwa Tuhan bisa lakukan yang hebat dalam hidup kita?
Even though you're an ordinary person.
Walaupun kita mungkin adalah orang-orang biasa saja.
Now let's talk about Noah.
Bagaimana dengan Noah?
I love to talk about Noah.
Saya suka bicara tentang Noah.
Let's read verse 7.
Kita baca ayat 7. Karena ini maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan tak mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Notice this in verse 7.
Di ayat 7 ini.
Noah was warned about things that have never been seen.
Noah berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat.
Noah had to believe in something that nobody had ever seen.
Noah harus percaya kepada sesuatu yang orang lain pun belum pernah lihat.
I think people thought he was a little crazy.
Mungkin orang-orang akan mengatakan dia gila.
So God says to Noah,
Tuhan mengatakan kepada Noah,
build an ark.
Bangunlah bahtera.
And Noah says to God, what's an ark?
Dan Noah bertanya, bahtera itu apa? Seperti apa?
God says, it's a boat, a really big boat.
Ya, Tuhan bilang ya, itu seperti boat, ya besar.
And Noah says, what's a boat?
Noah pun bertanya, boat itu apa?
It's a thing you get in when you're on top of the water.
Ya, boat itu perahu, bahtera itu adalah sesuatu yang kamu taruh di atas laut.
And Noah says, what water?
Dan Noah bertanya, air yang mana? Laut yang mana?
The flood that's going to come.
Banjir akan datang.
What flood? I never saw a flood.
Banjir yang seperti apa? Saya enggak tahu tentang banjir.
And why such a big boat?
Dan mengapa harus boat yang perahu yang bahtera yang besar?
Me and my family, we could get in a small boat.
Keluarga saya cuma kecil.
Why such a big boat?
Mengapa harus bahtera yang sebesar itu?
And God says because of the animals.
Tuhan katakan karena ada banyak hewan yang harus dibawa.
What animals?
Binatang yang
mana? The ones that are going to come.
Ya, binatang yang akan datang. Masuk ke bahtera.
Why are they going to come?
Kenapa mereka akan datang?
Because I'm going to make them come.
Karena saya membuat mereka akan datang ke bahtera.
I'm fine. When are they going to come?
Bagaimana dari mana mereka datang?
In 100 years.
Dalam 100 tahun. Wow.
I like to imagine the conversation of Noah with his wife.
Saya suka membayangkan percakapan antara Nuh dengan Tuhan.
He says, wife, let me tell you something.
Saya mau kasih ibu kesalahan kepada kalian.
We're going to build an ark.
Kita akan membangun bahtera.
What's an ark?
Oh, saya tanya.
It's a huge boat.
Oh, aku mencoba menjelaskan kepada saya, yaitu perahu yang besar.
Well, what do we need a boat for?
Itu apa perahu itu?
Because of the flood that's coming.
Karena banjir akan datang, kata Nuh.
What flood are you talking about?
Apa yang kamu bicarakan?
We never had a flood before.
Kita tidak pernah ada banjir sebelumnya.
Who told you about this flood?
Siapa yang ceritakan tentang hal ini?
Noah says, God.
Dia katakan Tuhan.
Which God?
Allah yang mana?
The one you can't see.
Tuhan yang kamu tidak bisa lihat.
Noah believed in things that are not seen.
Tuhan Noah percaya kepada sesuatu yang belum dia lihat.
You know, if you look at Noah's life,
kita tahu tentang hidup ini.
It didn't look very successful.
Ya, bukan orang-orang yang sukses.
He shared his faith for 100 years.
Dia membawa selama 100 tahun.
No baptisms.
Ada baptisan. Oh iya betul, enggak ada baptisan, enggak ada orang yang ikut mereka kan.
We share our faith for a year or two.
Kita bayangkan kita 100 tahun membagikan iman kita.
No baptisms.
Tidak ada baptisan.
We think God doesn't love us anymore.
Ya, kita berdoa Tuhan tidak mengasihi kita lagi.
God's not blessing our church.
Tuhan tidak memberkati gereja kita.
Brothers and sisters, we can't live according to the things that you can see.
Saudara-saudari, kita tidak bisa hidup berdasarkan apa yang kita lihat.
I like to be there for the conversation he had with his neighbors.
Saya bisa membayangkan, mencobakan pembicaranya dengan tetangganya.
What are you building, Noah?
Apa yang kamu bangun, Noah?
You know the questions that went on from there. Yeah.
Pasti bisa bayangkan apa pertanyaan yang akan muncul pada Noah.
Do you believe that God could do great things through you?
Apakah kalian percaya bahwa Tuhan dapat melakukan yang besar dalam hidup kalian?
Do you think through your family?
Tuhan dapat melakukan dalam keluargamu?
God could build a ministry.
Tuhan dapat membangun sebuah pelayanan.
That could save hundreds.
Yang menyelamatkan orang-orang.
And even thousands.
Bahkan ribuan orang.
Because it's true.
Karena itu benar.
And notice this.
Dan mengenai ini.
During his lifetime, Noah didn't save that many.
Dan kenyataannya Noah tidak menyelamatkan banyak orang.
But how many will be in heaven because of Noah's faith?
Oh, tapi berapa orang yang akan ke surga?
Because even here, even in this room,
di rumah ini,
we're being encouraged by his faith.
Kita sangat di-encourage dengan imannya Noah.
And then there's Abraham.
Dan kita lanjutkan ke Abraham.
Abraham is the greatest example of faith.
Abraham adalah contoh iman yang luar biasa.
The three greatest people of faith in all the Bible.
Tiga tokoh iman yang paling besar yang ditulis di Alkitab.
Noah.
No.
Abraham. And Mary.
Dan Maria.
Think about Mary.
Coba pikirkan tentang Maria.
Talk about believing in things that have never been seen.
Coba pikirkan mempercaya sesuatu yang belum kita lihat.
How about having a baby without having sex?
Bagaimana bisa memiliki anak sementara dia belum pernah menikah dan berhubungan seks dengan seseorang pria?
Have you ever seen that?
Kau percaya melihat itu sesuatu yang gila?
How about explaining that to your
Bagaimana
neighbors?
Bagaimana untuk menjelaskan hal itu?
How about explaining that to Joseph?
Bagaimana menceritakannya kepada Yusuf?
But by faith, Mary said.
Tapi oleh iman, Maria katakan.
Let God's will be done.
Jadilah kehendak Tuhan.
But let's talk about Abraham.
Mari kita bicara tentang Abraham.
Let's read verse 8 through 10.
Kita baca 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
The Bible uses Abraham as the greatest example of faith.
Alkitab menggunakan Abraham sebagai contohan iman yang terbesar.
In Romans chapter 4 verse 16.
Di Roma pasal 4 ayat 16.
It says Abraham is the father of all those who believe.
Bahwa Abraham adalah bapa orang beriman.
And are saved.
Dan kita selamat.
What did Abraham believe?
Apakah yang Abraham percaya?
He believed that if he relied totally on God.
Dia percaya sungguhnya akan hidupnya kepada Tuhan.
And gave up everything the world calls great.
Dan menyerahkan semua apa yang dunia katakan hebat kepada Tuhan.
That he would dwell with God forever.
Dan dia mengikuti Tuhan selama hidupnya.
So God says to Abraham, you need to leave Ur.
Tuhan katakan untuk dia pergi meninggalkan Ur.
Ur was a great city.
Ur adalah sebuah kota yang besar.
It had all the comforts of that time.
Dia satu tempat yang nyaman buat dia sebenarnya.
He had great wealth.
Dia mempunyai kekayaan yang besar di sana.
Good situation.
Situasi yang bagus di sana.
But God says, you leave the city of Ur.
Tapi Tuhan katakan, kamu tinggalkan kota Ur.
I wish I was there for that conversation.
Aku juga membayangkan pembicaraan itu antara Abraham dan Tuhan.
So Abraham says to God, all right, go. Where do I go?
Kemudian Abraham tanya, okay, kemana saya mau pergi?
Do I go east, west, north, south? Which way do I go?
Barat, timur, atau kemana?
God says, I'm not going to tell you.
Saya tidak menceritakan kemana kau pergi.
You just leave.
Kamu pergi sajalah pokoknya.
Isn't that what it means to be a disciple?
Apakah itu harus artinya kita harus menjadi seorang murid Yesus?
Isn't the decision that Abraham made the exact same decision that every single one of us makes when we become a disciple?
Itulah keputusan yang Abraham buat sama seperti ketika kita harus menjadi murid Yesus.
That's why God says about Abraham that he's the father of us all.
Oleh karena itulah makanya Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman.
God says no.
Abraham katakan, Tuhan berkatakan tidak.
You leave Abraham, you leave Ur.
Tuhan katakan pergi, tinggalkan Ur.
And after you leave Ur,
dan setelah kamu pergi meninggalkan Ur,
then I'll tell you where you're going to go.
Maka aku akan tunjukkan ke mana kamu pergi.
I like to be there when he explained that to his wife Sarah.
Dan saya bayangkan bagaimana dia menceritakan kepada istrinya.
He says, pack up everything.
Dia katakan balik Sarah.
We're going to go.
Semua barang-barang.
She says, when are we going to come back?
Loh, bagaimana kalau kita kembali?
We're never coming back.
Kita tidak akan kembali lagi ke kota ini.
Well, where are we going to live?
Di mana kita akan tinggal?
I don't know.
Saya tidak tahu.
What are we going to live in?
Di mana kita akan tinggal?
A tent.
Tenda.
Because we need to be ready to move at a moment's notice.
Supaya kita bisa pindah-pindah. Ya, ketika kita harus pindah.
That's the life of a disciple.
Apakah itu hidup seorang murid Yesus?
A life where we believe everything we need comes from God, not from man.
Yang kita punya semuanya berasal dari Tuhan.
Your boss doesn't run your life.
Bosmu bukanlah yang memberikan hidupmu.
Your boss can fire you for sharing your faith.
Bosmu bisa memecatmu karena kamu membagikan iman.
You say, awesome.
Dia bilang, luar biasa.
Because I'm living by faith.
Karena saya hidup oleh iman.
So by faith, Abraham left everything behind.
Oleh iman Abraham meninggalkan semuanya.
And he spent the rest of his life.
Dan dia menjalani hidup dalam sisa hidupnya.
Like a foreigner.
Saya seperti orang asing.
Because where he started with, he fit in.
Dia pergi memulai dan dia menyelesaikannya.
Now if you stay in the world.
Karena kalau kita tinggal di dunia.
You fit in pretty nicely.
Kita akan berbaur dengan dunia ini.
Because you're like the rest of the world.
Kita akan tidak beda dengan seluruh dunia ini.
But Abraham became a foreigner for the rest of his life.
Dia menjadi orang asing seumur hidupnya di dalam perjalanannya.
Let's read verse 11 and 12.
Mari kita baca di ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancang keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya.
Abraham believed.
Abraham percaya.
He believed that he would have a child.
Dia percaya bahwa dia akan memiliki anak.
And he believed from that child.
Sorry?
From that child.
Oh. Oh, dia percaya melalui anak itu.
The whole world would be blessed.
Dan seluruh dunia akan diberkati.
Now, if you look at visible things,
jika kita melihat sesuatu yang kelihatan secara fisik,
it wasn't looking too good.
Itu kelihatan bisa bagus.
Abraham was 90 years old.
Tapi Abraham berusia 90 tahun.
And God says, you're going to have a son.
Dan Tuhan bilang, kamu akan punya anak.
Abraham looks at himself.
Mungkin Abraham melihat dirinya.
Yeah, I still got it.
Yeah, saya belum sah.
But he looked at Sarah.
Tapi dia melihat ke Sarah.
Oh, she's about 80 years old.
Oh, dia juga berumur 90 tahun. 80 tahun.
Menopause.
Sudah melalui menopause.
Maybe 40 years ago.
Mungkin 40 tahun yang lalu.
Not looking too good.
Dan dia kelihatannya enggak bagus.
But Abraham believed.
Tapi Abraham percaya.
He would believe. He believed that he would have children.
Dia percaya bahwa dia akan memiliki anak.
And he did.
Dan dia benar.
Look in this room.
Lihat di ruangan ini.
Look at all the children of Abraham.
Lihatlah semua anak-anak cucu Abraham.
Because Abraham walked by faith.
Abraham hidup berjalan oleh iman.
He believed in things that can't be seen.
Dia percaya kepada sesuatu yang belum dia lihat.
You know, we need to follow Abraham out of Ur.
Kita perlu mencontohi Abraham.
We need to say to the world.
Kita perlu menyelamatkan dunia.
You can keep your stuff.
Kamu bisa tinggalkan semua barang-barangmu.
We don't care about that stuff.
Kita gak peduli dengan semua barang itu.
If we have some, it's okay.
Kalau kita punya, it's okay.
There's nothing wrong with having a car.
Dengan semuanya itu.
But that's not what we live by.
Tapi kita tidak hidup oleh karena.
Now, we're going to skip verse 13 through 16. We're going to come back to verse 13 through 16. We're going to skip 13 through 16. We're going to skip. But we're going to come back there.
Okay.
Let's read verse 17 through 19.
17 to 19. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
God told Abraham,
Allah mengatakan kepada Abraham,
I'm going to give you a son.
Saya akan memberikan kamu seorang anak.
And through that son, I'm going to make you the father of many nations.
Dan melalui anak itu saya akan membuat engkau menjadi ayah dari bapa dari segala banyak bangsa.
And then God said to Abraham,
dan Allah katakan kepada Abraham,
you need to go to Mount Moriah.
Kamu perlu pergi ke Gunung Moria.
And need to kill your son.
Dan kamu persembahkan anakmu.
Talk about living by faith.
Berbicara tentang hidup oleh iman.
Talk about believing in things that cannot be seen.
Berbicara tentang melihat sesuatu, percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat.
Let's see what the church father Chrysostom said about Abraham.
Mari kita lihat apa yang tokoh bapa gereja lakukan. I read it?
Yeah.
Hal-hal Chrysostom.
Yeah, hal-hal whatever it says.
Hal-hal dari Allah sepertinya bertentangan satu sama lain. Iman bertentangan dengan iman dan perintah Tuhan sepertinya bertentangan dengan janji Tuhan.
Abraham must have been confused.
Abraham mungkin juga bingung.
Because the promise said,
tapi janji yang Tuhan katakan,
through Isaac all nations will be blessed.
Melalui Ishak akan menjadi bapa banyak bangsa.
But the command said to
tapi
kill Isaac.
Tapi perintah Tuhan katakan untuk membunuh Ishak.
So the commandment,
so, perintah itu,
and the faith were having a battle.
Dengan iman sepertinya bertentangan.
And think about this.
Dan coba pikirkan tentang.
Abraham went to Mount Moriah.
Abraham pergi ke Gunung Moria.
And he offered his one and only son.
Dan dia mempersembahkan anak satu-satunya.
On the same mountain that God offered his one and only son.
Sama seperti Allah mempersembahkan anak satu-satunya.
Because Mount Moriah is where Jerusalem is.
Karena Gunung Moria adalah Yerusalem.
Abraham fulfilled the plan of God.
Abraham menggenapi rencana Allah.
By offering a sacrifice of his one and only son.
Dengan mempersembahkan anak tunggalnya.
And he had no idea.
Dia pun tidak punya pengertian atau ide tentang hal itu.
That he was telling about God sacrificing his one and only son.
Dia tidak mengerti tentang bagaimana Allah akan mempersembahkan Yesus di sana.
On the third day.
Pada hari yang ketiga.
He came to Mount Moriah.
Dia sampai di Gunung Moria.
And on that day, he received his son back from the dead.
Dan pada hari yang sama, dia menerima anaknya kembali. Selamat.
What it says here in verse 19.
Apa yang dikatakan di ayat 19?
Abraham said to himself.
Abraham berkata kepada dirinya sendiri.
God promised me all these blessings.
Tuhan berjanji untuk semua memberikan semua berkat ini.
But he's commanding me to do something that seems to remove those blessings.
Tapi sepertinya dia ingin membuat apa yang dijanjikan itu tidak menjadi kenyataan.
He had no idea.
Dia enggak ngerti.
So he reasoned in his mind.
Tapi ada alasan di dalam pikirannya.
That God would raise
Tuhan akan membangkitkan
his son from the dead.
Anaknya dari kematian.
And figuratively, that's exactly what happened.
Coba bayangkan. Temukan apa kira-kira yang terjadi.
See, living by faith,
hidup oleh iman,
it doesn't mean you stop thinking.
Itu bukan berarti kita berhenti untuk berpikir.
No, you think about it.
Kamu berpikir untuk itu.
But you decide.
Tapi kamu memutuskan.
To walk by faith.
Untuk tetap berjalan bersama.
If you want to make it to heaven,
jika kita ingin pergi ke surga,
like Abraham,
seperti Abraham,
you need to walk out of Ur.
Kita harus pergi meninggalkan Ur.
But like Abraham,
seperti Abraham juga,
you need to walk to Mount Moriah.
Kita harus pergi ke Gunung Moria.
You need to take your most valued possession.
Kita harus menyerahkan apa yang paling berharga yang kita punya.
And offer it as a sacrifice.
Dan memberikan itu sebagai persembahan buat Tuhan.
You believe that if you did that,
apakah kamu percaya kalau kamu lakukan itu kamu akan dapatkan?
That God would give you blessings.
Akan memberkati Tuhan akan memberkati.
Even blessings that you cannot see.
Bahkan berkat yang mungkin belum kamu bisa lihat.
Because the greatest blessings.
Karena berkat yang terbesar
are things that you cannot see.
Adalah sesuatu yang belum kita lihat.
Now let's read verse 13 through 16.
Mari kita baca ayat 13 sampai.
This is the most important part of the book of Hebrews. This is the most important part. It's the most important part of Hebrews. Oh, okay.
Hal yang terpenting dari kitab
ini.
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan kalau kiranya dalam hal ini, hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
So it says all these men and women,
katakan semua pria dan wanita,
were still living by faith when they died.
Tetap hidup di dalam iman.
Now it's pretty simple.
Sangat sederhana.
If you want to make it to heaven,
jika kita ingin ke surga,
you just need to keep walking.
Maka kita harus terus berjalan.
You need to keep walking by faith.
Kita harus terus berjalan dengan iman.
And if you're walking by faith the day you die,
pada saat kita berjalan dengan iman, maka pada saat kita meninggalkan dunia ini,
you will be with God forever.
Maka kita akan bersama Tuhan selamanya.
Amin.
Do you believe that?
Apakah percaya itu?
It's not always easy.
Memang tidak selalu mudah.
But that's what it takes.
Tapi itu yang harus kita ambil.
It says these people,
dan orang-orang itu,
they could have gone back.
Mereka dapat saja kembali.
Abraham, he could have gone back any time he wanted to.
Abraham pun sebenarnya bisa dapat kembali ke kampung halamannya kalau dia mau.
But he believed.
Tapi dia percaya.
That being an alien,
bahwa menjadi adalah seorang orang pendatang,
being a stranger,
menjadi orang asing,
that it was worth it.
Adalah berharga.
Because in this world,
karena di dunia ini,
we're like a stranger.
Kita adalah seperti alien, orang asing.
We're like an alien.
Kita hidup seperti orang asing.
We're not going to fit in.
Kita tidak menetap di sini.
Now, how many of you like to fit in?
Berapa di antara kita yang merasa menetap, ingin menetap samanya di sini?
How many of you like to fit in?
Angkat tangan kalau ada yang mau menetap samanya di sini.
The rest of you, you're lying. Come on.
Semua hidup.
We're all wearing the same kind of clothes.
Dengan pakaian yang.
We all have the same hairdo, more or less.
Dengan rambut yang sama.
We wear the same kind of shoes.
Dengan sepatu yang sama.
So let me ask again. Let's be honest.
Saya mau tanya lagi. Tolong jujur.
How many of you like to fit in?
Siapa di antara kamu yang mau tinggal di sini?
Seperti itu.
Seperti Abraham.
I don't believe these guys.
Siapa di antara kita yang mau hidup berbaur dengan
dunia ini?
Ya.
Menjadi baju yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan segala sesuatu yang sama.
Iya dong.
Let me change the question.
Okay.
How many of you want everybody to think you're really weird?
Siapa di antara kalian merasa bahwa kalian itu kacau gitu ya? Aneh.
Okay. Nobody likes that.
Yeah.
We don't want people looking at us and thinking, wow, really, really weird. But you know what?
Mengapa?
If you're a citizen of the kingdom of God,
jika kita adalah warga negara surga,
you need to accept it.
Kita harus terima.
You're never going to fit in.
Kita harus tidak menjadi
sama dengan
dunia ini, ya.
Because our constitution,
karena konstitusi atau undang-undang kita,
is not written on a piece of paper in Jakarta.
Dan tidak ditulis di sebuah kertas di Jakarta.
Our constitution is Matthew chapter 5.
Konstitusi kita adalah Matius pasal 5.
We think the way to be great,
bagaimana untuk berpikir menjadi besar,
is to be a servant.
Adalah menjadi hamba, pelayan.
We think the way to joy,
kita merasa bagaimana untuk mendapatkan sukacita,
is through tears.
Tapi dengan air mata.
We think the way to greatness,
kita Berpikir tentang kebesaran.
It's humility.
Tapi kerendahan hati.
We think the way to be rich.
Kita berpikir bagaimana menjadi kaya.
Is to be poor.
Tapi harus menjadi miskin.
The world will never accept those ideas.
Itu hal yang ditolak oleh dunia.
You'll never fit in.
Dan kamu tidak bisa menetap dengan cara begitu.
You know, my passport says that I'm an American.
Di paspor saya mengatakan saya warga negara Amerika.
I'm not American.
Saya bukan orang Amerika.
I'm a Christian.
Saya orang Kristen.
My citizenship is in heaven.
Keluarga negara saya adalah di sorga.
Like it says in the Bible.
Seperti tulis di Alkitab.
This world is not our home.
Dunia ini bukanlah rumah.
If you want to live by faith.
Jika kita mau hidup oleh iman.
This world is not your home.
Rumah dunia ini bukanlah rumah kita.
You'll never fit in.
Kamu tidak akan pernah menetap selamanya di sini.
Not till you get to heaven.
Sampai kamu satu hari nanti ke sorga.
Or maybe to the big Christian conference.
Atau di sebuah konferensi besar Kristen di sorga.
Then maybe you fit in.
Mungkin kamu akan.
Let me tell you a story.
Saya mau ceritakan sesuatu.
A few years ago, I was in Chengdu in China.
Beberapa tahun lalu saya ada berada di sebuah kota di China. Chengdu.
I didn't know too much about that city.
Saya tidak terlalu banyak tahu tentang kota itu.
So I was having lunch with these girls. I didn't even know who they were.
Saya makan siang dengan seorang gadis di sana.
I didn't realize that they weren't Christians.
Saya tidak sadar kalau dia seorang Kristen.
So I was sharing about being a Christian.
Saya sharing tentang bagaimana menjadi seorang Kristen.
About giving up everything we have to be a disciple and following
Jesus. Menyerahkan segala sesuatu untuk menjadi seorang murid Yesus.
And this girl, she started crying, sobbing. I make girls cry all the time, by the way. Because I'm a chemistry professor. I keep a box of Kleenex right on my desk.
Oh, saya menyimpan tisu Kleenex.
Because I'm always making girls cry.
Karena tisu itu membantu orang ketika wanita menangis.
But I said, what? Why are you so crying?
Mengapa kamu sampai menangis seperti itu?
She said, because this week.
Karena minggu ini.
I became part of the community.
Aku menjadi bagian dari komunitas.
I thought, that's nice.
Itu bagus.
I like to be part of the community also.
She
said, you don't understand.
Oh, kamu tidak mengerti maksud saya.
She placed membership in the Communist Party.
Saya menjadi bagian dari Komunis Party.
And in,
Komunis.
In China, that's still a very big deal.
Dan di China itu soal yang besar.
They can make a commitment for their entire life.
Saya harus komitmen seumur hidup
to put the communist
Komunis.
To put the Communist Party first.
Untuk Partai Komunis selalu harus nomor satu.
She said, if I become a Christian.
Kalau saya menjadi Kristen,
I'll be kicked out of the Communist Party.
Saya akan dikeluarkan dari Komunis, Partai Komunis.
And I'll be kicked out of the university.
Dan saya akan dikeluarkan dari universitas.
Now in China they have that one child policy. Have you heard of that one?
Yeah. Dan di China ada satu polisi satu anak saja.
And
satu anak.
The parents they live through their children.
Orang tua di sana tinggal bersama anaknya.
She is the one hope of their parents.
Dia satu-satunya harapan dari orang tuanya.
All their money, everything is poured into her.
Semua uangnya.
So if she becomes a Christian,
dan sebagai Kristen,
she gives up her promise to the Communist Party.
Dia sudah berjanji untuk setia pada Partai Komunis.
She disappoints her parents.
Dia mengecewakan orang tuanya.
She takes away their only hope.
Dia menghilangkan semua pengharapannya.
She loses everything she ever lived for.
Dia kehilangan semua apa yang dia pernah miliki.
But she said, I'm going to do it.
Tapi saya melakukan itu.
I'm going to be a disciple.
Saya menjadi seorang murid Yesus.
That's what it means to walk by faith.
Itulah yang dimaksud berjalan dengan iman.
Then I started crying.
Dan saya mulai menangis.
Because brothers and sisters,
saudara-saudari,
our citizenship is in heaven.
Keluarga negaraan kita adalah di surga.
We look forward to a new heaven and a new earth.
Kita sedang menunggu surga, langit yang baru.
In verse 15 he said they could have gone back.
Ya, 15 katakan kita sebenarnya mereka bisa saja kembali.
But in verse 16 it says, but God has prepared a better country for us.
16 katakan Tuhan sudah menyiapkan satu negeri yang baru buat mereka.
The Christian life is like living on a bridge.
Hidup Kristen adalah seperti hidup di atas jembatan.
The old life we left behind already.
Hidup lama yang kita sudah tinggalkan.
But we're not in heaven yet.
Tapi kita belum sampai ke tujuan.
We're kind of between two worlds.
Kita masih ada sepertinya berada di antara dunia.
If you live on a bridge.
Tapi kalau kita hidup di atas jembatan,
do you plant a tree?
Kamu akan menanam pohon situ?
No, you don't plant a tree.
Kamu tidak akan menanam pohon di atas jalan.
We're not putting down roots in this world.
Kita tidak akan mengakar di dengan dunia ini.
Because we're citizens of heaven.
Karena warga negara kita adalah di surga.
But remember,
tapi ingatlah,
if the day you die, you're walking by faith.
Tetapi ketika kita mati, kita berjalan dengan iman.
You walk right into heaven.
Maka kita akan berjalan menuju surga.
You don't have much time, but I want to talk a little bit about Moses.
Saya banyak bicara tentang Musa.
Moses lived by faith as well.
Musa juga seorang yang berjalan dengan iman.
Let's read verse 24.
Mari kita baca 24
through 28.
24 sampai 28. Karena iman, maka Musa setelah dewasa pernah disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka.
You know, Moses walked by faith as well.
Musa juga berjalan dengan iman.
Think about his situation.
Pikirkan tentang situasi yang sedang dihadapinya.
Even though he was born a Jew,
walaupun dia lahir sebagai orang Yahudi,
even though he was born a slave,
walaupun dia lahir sebagai seorang budak,
he lived in the palace of Pharaoh.
Tetapi dia tinggal di istana Firaun.
He had everything anyone could ever hope for.
Dia memiliki semua yang apa orang pengen harapkan.
The adopted son of a king.
Dia anak adopsi, anak angkat dari raja Firaun.
He had the best clothes.
Dia memiliki pakaian yang terbaik.
He had the best food.
Dia memiliki makanan yang terenak.
All the women he could ever want.
Dia bisa memiliki semua banyak wanita.
But by faith.
Tapi oleh iman.
Moses walked out of that palace.
Musa meninggalkan semua kesenangan itu.
He said he'd rather spend his entire life living like a slave.
Dia bilang dia lebih senang untuk hidup sebagai seorang budak.
Than have all the treasures of the earth.
Dengan semua, dia meninggalkan semua harta kekayaan yang dia punya.
Because Moses believed in things that cannot be seen.
Karena Musa percaya kepada sesuatu yang belum dia lihat.
Like it says in verse 27.
Isaiah.
Like it says in verse 27.
Oh, yeah, 27.
That he believed in things that are not visible.
Dia melihat apa sesuatu yang dia tidak lihat. Dia percaya apa sesuatu yang dia tidak lihat.
You know, Moses is like Abraham.
Musa juga seperti Abraham.
He said to the world,
dia mengatakan pada dunia,
you can keep your money.
Kamu bisa pegang duitmu.
You can keep your nice clothing.
Kamu bisa tetap dengan pakaianmu yang indah.
You can keep your good job.
Kamu tetap dengan pekerjaanmu yang baik.
He'd rather be a slave.
Tapi dia berpikir, saya lebih baik menjadi seorang budak.
But to be a servant of God.
Tapi menjadi seorang pelayan Tuhan.
And he saved thousands and thousands from slavery.
Dan dia melepaskan, menyelamatkan ribuan, bahkan jutaan.
Moses said of everything that's valued by the world, nothing.
Bagi Musa, semua dunia, semua kekayaan dunia yang dia lihat itu tak berharga.
Disgrace for the name of Jesus. Disgrace.
Penghinaan terhadap nama Tuhan.
Penghinaan, that one, yeah. Disgrace for the name of Jesus.
Penghinaan nama Yesus. Penghinaan bagi Yesus.
Is greater than anything the world has to offer.
Lebih baik daripada apa yang dunia bisa tawarkan.
Do you believe that?
Kamu percaya itu?
Would you suffer disgrace for the name of Jesus?
Maukah kamu mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan?
And then there's the story about Jericho.
Dan kita bicara tentang Jericho.
Verse 30.
Ayat 13.
By faith the walls of Jericho fell.
Ayat 30, sorry. Ayat 30. Oleh iman maka tembok Yeriko menjadi runtuh.
I like this story.
Saya suka cerita ini.
Joshua says to the people,
Yosua katakan kepada orang-orang Israel,
we're going to conquer Jericho.
Kita akan menaklukkan Yeriko.
Said, yeah.
Orang bilang, yeah.
So what's the plan?
Apa rencananya?
What soldiers? What weapons are we going to use? We got our arrows. We got our swords. We got our shields. And Joshua says, no, that's not the plan. Alright, so what are we going to do? You're going to walk around the city. That's a really weird plan. How do you think they felt while they're walking around that city?
Apa yang kalian pikirkan mereka berpikir tentang ketika Yosua katakan mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko?
This is the plan?
Itu perencanaannya?
Walk around the city?
Berjalan mengelilingi kota?
With no weapons?
Dengan tidak ada bersenjata?
What do you think the people in the city of Jericho thought?
Apa kata-kata orang-orang Yeriko?
These Jewish people.
Ini orang-orang Yahudi.
They're crazy.
Sudah gila.
Kind of like your neighbors.
Seperti tetangga itu.
Maybe they think you're crazy.
Mungkin mereka berpikir kalian juga gila.
Because you believe in God.
Karena kalian percaya kepada Tuhan.
You believe if you give up everything.
Kalian mempersembahkan segalanya.
Live your whole life for Jesus.
Memberikan seluruh hidup kalian buat Tuhan.
And don't worry about what the world worries about.
Tapi enggak usah terlalu sibuk mikirkan apa yang dunia katakan.
Then you'll have happiness.
Maka kamu akan mendapatkan sukacita.
On that seventh day.
Hari yang ketujuh.
They walked around seven times.
Mereka mengelilingi tembok Yeriko tujuh kali.
You think it got hot?
Apakah kamu pikir kapan mereka kepanasan?
Do you think they were a little bit tired?
Apakah kalian enggak berpikir bahwa mereka juga lelah?
But then they sounded the trumpets.
Lalu kemudian mereka membunyikan trompet.
And the walls fell down.
Tembok Yeriko kemudian menjadi runtuh.
And the people in the city were not laughing at them anymore.
Dan kemudian orang-orang Yeriko tidak bisa tertawa lagi.
You know, when we get to heaven,
kalau kita ingin ke surga,
those neighbors that were laughing at you,
maka tetangga-tetangga kita tidak akan mempertawakan kita lagi.
They won't be laughing anymore.
Mereka tidak akan tertawa lagi.
Those people that laughed at Noah,
orang-orang yang tertawakan Nuh.
When the door to the ark closed, and the rain came down, they weren't laughing at Noah anymore. No, God will give us glory. So we need to be like Joshua, who walked by faith. And then he goes on to describe Samson, Barak,
Barak,
Jephthah,
Yepta,
David, Samuel,
David, Samuel.
Women received their children back from the dead.
Dua perempuan yang menerima kembali anaknya yang mati.
They were laughed at.
Mereka tertawa.
They were flogged.
Mereka disiksa.
They were thrown in prison.
Mereka dilempari batu.
They were killed by the sword.
Mereka dibunuh.
They went around living in rags.
Mereka
and it says the world was not worthy of them.
Dan dunia tidak layak. Mereka merasa dunia tidak layak bagi mereka.
Let's read verse 37 and 38.
Kita baca di ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan.
You know, they were not treated very well by the world.
Mereka tidak diperlakukan secara baik oleh dunia.
And if you walk by faith, the world may not treat you very well.
Kalau kita berjalan dengan iman, kita mungkin tidak akan diperlakukan baik oleh dunia.
In verse 39 it says,
di ayat 39 katakan,
in that lifetime,
pada masa hidup kita,
they didn't receive the promise.
Mereka tidak menerima janji itu.
See, Abraham believed.
Tapi Abraham percaya.
He believed in Jesus.
Dia percaya kepada Yesus.
But he never saw Jesus.
Tapi dia tidak pernah melihat Yesus.
We have Jesus.
Kita memiliki Yesus.
We have salvation.
Kita memiliki keselamatan.
Noah didn't have the Holy Spirit.
Tidak ada yang bisa kita tentang Roh Kudus.
Joshua did not have the message of Jesus.
Yosua tidak pernah menerima pesan dari firman Tuhan.
We have the New Testament.
Kita memiliki perjanjian baru.
We have much more reason to believe than they did.
Kita memiliki banyak bukti untuk percaya kepada Tuhan.
Brothers and sisters.
Saudara-saudari.
How could we fail to walk by faith?
Bagaimana mungkin kita bisa gagal berjalan dengan iman?
Let us walk by faith.
Mari kita berjalan dengan iman.
Let us believe in things that are not
seen. Mari kita percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat.
Thank you very much.
Terima kasih.
Pelajaran yang begitu luar biasa, Pak. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Brother Richard Alves dan Jenny yang sudah membantu kita. Amen. Brother Sister, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kita mari terus pemberian terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan. Dunia yang
seberang langit biru, balaikan melambai pipiku yang dalam dunia yang padang.
Dunia,
dunia yang padang bukanlah rumahku. Aku bisa seberang langit biru, balaikan melambai pipiku yang
dalam dunia yang padang.
This song was the perfect choice.
Please.
After that lesson.
Yes.
This world is not my home. Just a passing through.
Awesome.
And I can't feel at home in this world anymore.
Dia yang mana bukanlah rumahku. Angkatku di sana seberang langit biru. Halaikan melampai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang berbang. Tiada seperti kau di dunia yang cemar. Malaikat melampai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang berbang. Tiada seperti kau di dunia yang cemar. Malaikat melampai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap, ku tak ada yang senang. Dalam dunia yang gelap, ku tak ada.